Hafið hefur áhrif á veðrið og loftslagið. Nánast allt regn sem fellur á jörðinni hefur gufað upp úr sjónum. Þetta vatn gerir lífi kleift að þrífast á jörðinni, veitur okkur drykkjarvatn og vatn til að vökva allt sem við ræktum. Sólin skín á hafið og vatnið gufar upp. Þegar gufan kólnar í loftinu, þéttist hún og verður að regndropum í skýi. Þegar skýið kólnar, rignir dropunum niður. Vatnið rennur svo aftur í sjóin í gegnum jörðina og með lækjum og ám. Þetta kallast hringrás vatns. Hafið gegnir einnig mikilvægu hlutverki í öðrum hringrásum jarðarinnar og má nefna dæmi kolefnis hringrásina. Hafið gleypir í sig helmingin af öllu koltvíoxíði og metani sem sleftir út í andrúmsloftið og hjálpar því jörðin okkar að takast á við losun gróðurhúsalofttegunda. Hafið jafnar út hitastig á jörðinni. Hitabreytingar eru hægar í hafinu en lofti og það verður minna öfgar í hitastigi. Í hafinu eru hafstraumar sem flytja varma á milli svæða og hafa áhrif á hitastig þeirra svæða sem þeir fara Sem dæmi má nefna golfstraumin sem hlýr hafstraumur sem kemur úr suðri og hitar upp hafgóluna sem gerir það verkum að hægt að búa á Íslandi. Án golfstraumsins væri mun kaldara á eyjunni okkar.